Why don't we all stand and greet each other while Paul and I get set up here?
Hello, มีโอกาสทักทายซึ่งกันและกันในเวลานี้นะครับขณะที่เราเตรียม
Okay, that's enough fellowship. Today I'd like to continue a series that I'm finishing with PIC on the Book of Revelations.
วันนี้ผมจะเทศนาต่อทั้งที่ได้เทศกับ PIC ในชื่อว่า
We've been studying right at the beginning of Revelation, starting in chapter 2, going to chapter 3, the seven letters that are included again in the beginning of that book.
We've been studying in the book of Revelation, chapter 2, going to chapter 3, the seven letters that are included again in the beginning of that book.
So today we'll take a look at the sixth church or letter, which isthe Church of Philadelphia. That's in chapter 3, verses 7 to 13.
วันนี้เราจะดูจากหนังสือวิวรณ์บทที่3นะครับเป็นหนังสือที่ไปยังคริสตจักรที่6คริสตจักรฟิลาเดลเฟีย
Prior to us starting, let's take a look at some background information. The Apostle Paul was the one who wrote this book.
ให้เราย้อนประวัติเล็กน้อยสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับคืออัครสาวกJohn เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น
Did I say Paul or John? I said John, right? I said Paul, sorry. The Apostle John. You said it right, right? Okay. And he did this while he was exiled in an island called Patmos. And he sent these letters to this region in Asia Minor to these seven churches. We're going to see a little map in a little bit.
John ก็ติดคุกอยู่ที่เกาะปาทโมเนี่ยซึ่งในขณะนั้นก็อายุมากแล้วแล้วก็เขียนจดหมายไปในระหว่างที่รอคอยอยู่ครับ
and the purpose of these letters were to help these churches persevere while they were waiting the return of Christ while they were waiting for the kingdom to be established and thiswas not only something applicable and practical for those churches at that time, but also every other church of all ages since then.
เขาเขียนหนังสือนี้ก็เพื่อที่จะเตือนหรือว่าหนุนใจคนที่อยู่ในสมัยนั้นให้มีความอดทนในการรอคอยที่พระเยซูจะมานะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะในสมัยนั้นแต่ว่ามาถึงเราในสมัยนี้ด้วย
So here's a little map. Again, John was exiled right here in this island, and he sent these letters to these seven churches. And we're going to again take a look at Philadelphia today.
Yep. John ก็ติดคุกอยู่ที่เกาะปาทโมสแล้วก็ส่งสื่อไปยังคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย
This is current day Turkey, Greece.Italy right there, just for you to get a sense of where these
things are. ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นประเทศเตอร์กีแล้วก็มี
Greece?
ประเทศกรีกแล้วก็ประเทศอิตาล
ี Greece, Italy, so on and so forth. Okay, and this is the structure of all these letters. I encourage all of you to go back, those of you who haven't been a part of this study those last few weeks, to go back and you see that this structure is true for most of these letters. You have an introduction, a description of Christ based on the condition of the church. Then you have commendations, things that they were doing good, and criticisms, things that they were doing bad. Although there's no criticism for the Church of Philadelphia, it's one of two that there were no criticism. Then you had some instructions, and finally, a final exhortation and promise. Let's go ahead and pray, and then we will begin. Dear Lord, we thank you so much for allowing us to gather here, especially at this time of the year where we're celebrating and giving thanks to you and getting ready to celebrate the birth of Christ. Help us, Lord, as a church, to continue to worship you now by reading your word and being able to understand it clearly. We ask for your Holy Spirit's guidance in this process, because without him we can't do any of this. Help us, Lord, not only to understand it, to learn, but also to put it into practice for our benefit and for your honor and glory. Amen. I want to ask Paul to read and tie again, chapter 3 from verses 7 to 13. And those of you with English Bibles can just follow along in your own Bibles.
จงเขียนถึงทูตสวรรค์คริสตจักรแห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้น มากราบลงแทบเท้าของเจ้าและเขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้น เป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด
And it says, to the angel of the church in Philadelphia. We see in the beginning of Revelation, in chapter 1, that there is an explanation in regards to what an angel is. And the word in itself, it means messenger.
ครับในบทที่ 1 ก็มีพูดถึงคำจำกัดความของคำว่าทูตสวรรค์ว่าหมายถึงว่าเป็น
So this could literally mean a letter being sent to the celestial beings who are in charge of this church
ก็เป็นหนังสือที่ส่งไปถึงผู้นำของคริสตจักรที่ดูแลคริสตจักรอยู่
But most likely it means just a person, a messenger, a minister who was in charge, or people who were in charge of this church.
แต่ก็คงหมายถึงส่งไปให้ผู้นำคนหนึ่งที่อยู่ในคริสตจักรนั้นเพื่อที่จะเป็นคนแบ่งปันให้สมาชิกของคริสตจักร
And again, this letter specifically was sent to the church in Philadelphia. Philadelphia, the word means brotherly love.
คริสตจักรที่ Philadelphia นี่หมายมีความหมายว่าเป็นความรักจากพี่น้อง
And this region specifically, it was actually a welcoming center to spread the Greek culture throughout.
ซึ่งเมืองฟิลาเดลเฟียเป็นศูนย์กลางในการที่จะประกาศวัฒนธรรมของกรีก
Which is why the name is applicable because again, brotherly love, they were supposed to be very welcoming, they were supposed to be very warm, they were supposed to be very accepting. But the purpose of this region, again, was to be a center in which they could spread a Greek culture, the Greek language, the belief system throughout the whole region.
ชื่อนี้ก็เหมาะสมสำหรับเมืองฟิลาเดลเฟียก็คือว่าเป็นมีความรักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นที่ดึงดูดให้เข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของชาวกรีก
Another important idea that we're going to see is that this region actually had a lot of tremors and earthquakes
สิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงของเมืองนี้ก็คือว่ามีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
And again we'll see why that's important when we get to the parts where Christinstructs them and gives them further idea as to what to do to continue their progress.
เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในตอนหลังว่าจะมีพระเยซูพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร
Now the description of Christ that comes right after in the second part of verse 6 of verse 7 and it says that these are the words of him Christ who is holy and true and who holds the keyOf David.
นี่เป็นลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่พูดถึงในข้อที่7ในช่วงปลายนะฮะว่าผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงถือกุญแจของดาวิด
This idea of holding the keys of David has the connotation of power and authority. It's something taken from Isaiah chapter 22. If you want to go ahead and jot down and read it at a later time, we don't have time to look at the whole context. But again, it basically means the idea that Christ has all the power and authority. He has the keys of David, the kingdom.
การถือลูกกุญแจของดาวิดนี่ก็หมายถึงว่าการที่มีอำนาจที่หมายถึงพระเยซูที่มีอำนาจในการที่จะควบคุมแล้วก็จากหนังสืออิสยาห์บทที่22เราไปอ่านย้อนกลับไปอ่านได
้ And with these keys he opens what no one can shut and he shuts what no one can opens in essence it means that only Christ is able to admit and to keep out
พระเยซูเป็นผู้ที่สามารถที่จะเปิดและไม่มีใครสามารถที่จะปิดได้และเมื่อพระองค์ปิดเนี่ยไม่มีใครสามารถจะปิดเปิดได้นะเพราะนั้นเป็นการแสดงถึงการคุมอำนาจที่พระเยซูมีต่อและการปิดได
้ And this admitting and keeping out it can have a couple of meanings. One meaning specifically could be thought of as salvation. In John chapter 10, Christ says that He is the gate, and whoever goes through Him will be saved.
ครับอันความหมายอันนึงก็ที่พูดถึงนี่หมายถึงว่าพูดถึงความรอดนะว่าในหนังสือจอห์นบทที่10พูดถึงว่าพระองค์เป็นประตูแล้วก็เป็นทางที่มาถึงความรอด
In other words it doesn't matter any other way that a person might take they cannot jump the fenceThey cannot go around it. They cannot take another route. In regards to salvation, the only way to attain it is through the gate that is open with Christ.
Well, ความรอดเนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินจากศาสนาว่าไปทางไหนก็เหมือนกันก็เข้าสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะข้ามรั้วมาได้นะนอกจากมาทางที่ประตูคือทางที่พระเยซูเท่านั้น
But another meaning that is probably more applicable here is the idea that not only does Christ have these keys to salvation, but also he has these keys in regards to ministry, where he can open doors and he can also shut doors.
นอกจากความรอดแล้วก็หมายถึงว่าการภารกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดแล้วก็พระองค์เป็นผู้ที่จะสามารถให้ภารกิจนั้นเกิดขึ้นหรือว่าหยุดลงได้
I'm going to ask Paul to read 2 Corinthians chapter 2, verse 12. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Those of you again with English Bibles can just follow along.
เราดูหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ12ด้วยกันเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโทรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
So here Paul was saying that this door of ministry was open, which is why he was able to be at that place at that specific time.
อาจารย์เปาโลบอกว่าภารกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นโดยที่พระเยซูเป็นผู้ที่เปิดให
้ And we actually see this idea of God opening doors specifically with Paul, but even with others, and this term being used over and over again in the Bible, which again leads us to believe that this power and authority that Christ has also has to do with the ability of ministries being able to be effective in certain regions. With certain people, and again at certain times, it's Christ who does that.
พระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดช่องทางพันธกิจให้แก่มนุษย์นะไม่ใช่ว่าเฉพาะสำหรับอาจารย์เปาโลแต่สำหรับทุกๆครั้งที่มีเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดผลในเฉพาะการเฉพาะเวลาเฉพาะสถานที
่ Now let's look at the commendation, the part where now we start seeing the things that were going well with this church.Something is mentioned in regards to opening doors. It says, "See, I have placed before you an open door." More specifically, in regards to the ministry that was being established at this place.
ในข้อที่8ถึงข้อที่10ก็พูดถึงว่าภารกิจที่พระเจ้าเปิดให้กับคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย
And then it goes on to describe this church as having little strength.
ในพระคัมภีร์พูดถึงว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่มีกำลังน้อย
Now, if someone were to address you in regards to your spiritual well-being and said that you had little strength, it would seem like it would be something negative.
ถ้าคนบอกว่าคุณมีทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยคุณมีกำลังน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่ส่อไปในทางลบ
It would seem like a criticism. It would seem like someone was putting you down.
อาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือทำให้เรารู้สึกว่าเราตกต่ำลง
But actually, in this situation, it was something very good.
แต่ว่าในบริบทนี้เป็นหมายถึงสิ่งที่ดี
It's the idea that Paul went through when in 2 Corinthians also in chapter 12 he was explaining that God had placed a thorn in his flesh
ย้อนไปถึงอาจารย์เปาโลที่ใน2โครินธ์บทที่12เนี่ยก็อาจารย์เปาโลก็พูดถึงว่าพระองค์ให้เกิดในร่างกายของเขา
And he went on to explain that he had requested, he asked God to take it away from him 3 times.
เขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้เอาโรคร้ายจากเขา3 ครั้ง
And he eventually understood that that was not going to happen. And the explanation for that is that God's power it was going to be made perfect through Paul's weakness.
แต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สิ่งไม่ได้ตอบคำที่ทานเขาอย่างที่เขาต้องการแต่ว่ามีเหตุผลอยู่เบื้องหลังคือว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีมากกว่าโรคที่เขามีอยู
่ So in this situation, whether we're talking about lack of people, lack of resources, or even lack of know-how, spiritual know-how,
นี่ถ้าเราจะพูดถึงว่าเรามีกำลังน้อยมีทรัพยากรน้อยมีหลายสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ว่าจะทำยังไงก็ตาม
We don't know exactly why they were considered to have little strength, but the important thing is the amount of strength they had, they were putting it in the right place, which was Christ.
ในบริบทนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีกำลังน้อยแต่ว่าเขานำไปใช้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาใช้และเขาทำใช้อย่างถูกต้อง
Which again is something very applicable for us. Because regardless of the resources, regardless of the amount of people, regardless of the know-how or lack thereof, in God's eyes, it's not the amount that counts, whether you're here, here, or there. It's if whether or not you're using everything you have for His glory and actually focusing it upon Him.
ครับเราสามารถนำมาใช้กับคริสตจักรของเราได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าเรามีหลายอย่างน้อยไม่รู้ว่าจะทำอะไรสิ่งต่างๆเนี่ย แต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูที่จำนวน ปริมาณแต่ว่าพระเจ้าดูที่ความตั้งใจของเรา
Because the opposite of this would be someone who is considered very strong, very knowledgeable, very eloquent, or churches that have a lot of members, a lot of activities, a lot of resources, but they do it in their own strength and almost neglect Christ in the process.
ถ้ามีโบสถ์ที่ใหญ่มีทุกอย่างครบถ้วนมีความสามารถสูงมีสติปัญญาดีแต่ว่าทำหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยใช้กำลังตัวเองแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาพระเจ้า
And here we have more specifically how they were using their little strength, and it says, "Yet you have not kept, yet you have kept my word and have not denied my name."
ในพระบิดาบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีกำลังน้อยแต่ว่าท่านประพฤติตามพระคำของเราแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา
Now remember in the beginning when we talked about the introduction, Philadelphia was a place where it was supposed to welcome and actually expand Greek culture.
ในตอนบทนำนี้ก็พูดถึงว่าฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองที่เปิดอ้าแขนต้อนรับเพื่อจะถ่ายทอดวัฒนธรรมของกรีกให้กับคนทั่วไป
But instead of focusing on the expansion of Greek culture, they were more focused in the expansion of God's culture.
พวกคริสเตียนที่อยู่ที่นั่นเขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมแต่เขาถ่ายทอดเรื่องของพระเจ้าให้กับคน
And instead of expanding Greek language,
แล้วแต่ที่จะถ่ายทอดภาษากรีก
They're focused a lot more on expanding God's language, God's words. They were not shy. They were not trembling because, oh, you know, I don't know if I can preach, if I can testify, if I can talk to people because, you know, this is supposed to be a Greek environment and we're supposed to talk about Greek culture. They didn't care.What they cared about was God's culture and God's language.
เขาไม่ได้กลัวในการหรือว่าตัวสั่นในการที่จะบอกโอ้เรามีความสามารถน้อยมีความรู้น้อยแล้วที่เราจะประกาศคนที่มีอารยธรรมทางด้านกรีกนี้ก็จะเป็นยังไงแต่เขาก็พึ่งในพระเจ้าแล้วเขาก็ทำเต็มที่ในส่วนที่เขาทำ
Which again is something very important for us, because here we have Thai culture, we have American culture, and others Hispanic cultures.But we need to understand that above all these things, what's important is God's culture.
Yeah. ในสถานที่แห่งนี้นะเราก็มีหลายวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งอเมริกันทั้งHispanic นะแต่ว่าเรารู้ว่าหลายอย่างรวมกันนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้า
In a similar way, we have Thai language, English language, and again Portuguese, Hispanic language. But what is important is God's language.
ภาษาที่เรามีก็หลายภาษาที่เราพบนะแต่ว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาที่พระเจ้าใช้กับเรา
In the end, that is how God will evaluate us, whether or not we keep His word, and if we're not denying His name in regards to our surroundings.
ในวันสุดท้ายเราจะถูกตัดสินโดยพระเจ้าว่าเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและติดตามพระคำของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธพระคำของพระเจ้าหรือเปล่า
Now moving on, just to mention briefly a couple other things that we see here from verses 8 to 10. In this middle portion right here on verse 9, it mentions that these Jews were persecuting this church.
ในข้อการข้อ8นี่ก็พูดถึงว่าพวกยิวนี่ก็ข่มเหงคริสเตียน
And what was going to happen was that eventually...They would understand that God loved this church of brotherly love, and that they were actually in the right place.
Then, in the end, they will know that God loves the church of Philadelphia.
And not only would their enemies know this, but eventually these faithful Christians would be able to be freed from.John is naming here the hour of trial.
ผลสุดท้ายพวกคริสเตียนก็จะได้รับการปลดปล่อยเมื่อจากศัตรูที่เขาพยายามที่จะทำลายครับ
which most likely has to do with the period of great tribulation that is prior to Christ coming back. Which is very important, again, because the whole context here is John writing these letters through the Holy Spirit and Christ to motivate these Christians to continue being faithful while they were waiting the return of Christ.
หนังสือวิวรณ์นี่ก็เป็นหนังสือที่จอห์นเขียนเพื่อที่จะหนุนใจแล้วก็ให้คริสเตียนเนี่ยทนต่อการยากลำบากทนต่อการทุกทรมานที่จะมีในระหว่างนั้น
Now based on all of this, we have now an instruction. We have now something that Christ wants this church to do.
เรามีข้อปฏิบัติที่พระเยซูคริสต์ที่จะให้เราทำ
and it's just basically the idea of holding on until he returns
ให้เรายึดมั่นในพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
and it mentions here that they should hold on so that no one will take their crown
เพื่อจะไม่มีใครชิงมงกุฎของท่านไป
But this is not the idea of hiding their crown so no one would steal it.
แต่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเอามงกุฎที่เรามีไปซ่อน
And again, the crown meaning the reward of salvation.
มงกุฎก็หมายถึงว่ารางวัลที่เราจะได้รับจาก
But the idea is more like a race. A marathon has, I don't know it by heart because I've never ran a marathon, but I wrote it down here. It has 26 miles.And 385 yards.
การวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นระยะทาง26ไมล์แล้วก็300
And I imagine, again, I've never ran a marathon, but 26 miles and 385 yards. I remember, I would imagine that the portion of a marathon that is most important, it's actually that very end, that those 385 yards.
การวิ่งมาราธอนเนี่ย26ไมล์กับ385หลังเนี่ยช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วง385หลังสุดท้ายเนี่ยที่จะตัดสินว่าจะไปหรือไม่ไป
Because you can imagine a situation where somebody is running a marathon and they've trained prior to the marathon for months and they've excelled and they're very strong and they're very fast and for 26 miles they've been at the front
ถ้ามีคนที่ได้ฝึกวิ่งมาราธอนเป็นเดือนๆแล้วก็แข็งแรงแล้ววิ่งเร็ววิ่งทุกอย่างทำได้ดีนะก
็ But for those remaining 385 yards or 0.2 miles they start getting tired
แต่ถ้าก็วิ่งสัก26ไมล์แล้วพอถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาเกิดเหนื่อยขึ้นมา
And they start being satisfied with all they've accomplished
แล้วถ้าเขาพอใจในสิ่งผลงานที่เขาวิ่งมา26ไมล
์ and they want to stop maybe
อาจจะแวะหยุด
or slow down
หรือว่าช้าลง
and what happens is people start passing them
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนจะวิ่งแซงหน้าเข้าไป
now they ran beautifully for 26 miles but in the very end unfortunately they didn't keep it up
ถึงแม้จะวิ่งได้ดี26ไมล์แต่ว่าในช่วงสุดท้ายถ้าทำไม่ได้ดีก็จะพลาด
And this is the idea that John is trying to get across. It's the idea of finishing strong. You've done great until here. Keep it up.
พระเยซูพูดถึงว่าสิ่งที่เราทำดีมาแล้วเนี่ยให้ทำดีต่อไปแล้วก็ให้ยึดมั่นเพื่อที่จะไม่หลุดไปจากทางของพระเจ้า
Don't allow time. Don't allow tiredness. Don't allow frustration.To impede you from continuing this race while you're trying to do your very best. Don't slow down. Don't stop.
อย่าให้ข้ออ้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเวลาในเรื่องกำลังต่างๆเนี่ยที่จะมาหยุดเราจากการที่จะติดตามแล้วก็ไปถึงหลักชัย
Don't lose your crown.
อย่าให้เราเสียมงกุฎที่เรามีควรจะได้
And finally, we have this exhortation and promise. And it says, the one who is victorious, in other words, the one who finished the race strong, I will make him, I will make a pillar in the temple of my God.
สำหรับผู้ที่ได้รับชัยชนะเราจะสร้าง เสาในวิหารของพระเจ้า
And this idea of pillars is the idea of the strongest portion of a building
เสาที่พูดถึงนี้ถ้าเราเคยดูหนังในสมัยก่อนสมัยโรมันเนี่ยตึกจะมีเสาใหญ่ๆเยอะเลยเนี่ยก็เนี่ยพิลาร์นี่หมายถึงเสา
And again, remember in the beginning when we talked about the introduction, the fact that the church in Philadelphia was placed in an area that had a lot of earthquakes and tremors? So you see a lot of this in Greece and Turkey. The whole building is gone, but what is left?
สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ามีแต่เสาตัวตึกหายไป
The pillars that's what's left
เสานี่จะเป็นตัวที่เหลืออยู่นานที่สุด
Again it's the strongest portion of the building it supports the entire building and if a tremor comes or if a storm comes and wipes everything out the pillars will remain
ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเสาเนี่ยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตัวตึกอาจจะพังลงแต่ว่าเสาเนี่ยจะอยู่นานที่สุด
And that is what Christ is saying. He's saying, look, I know we may need a roof. I know we may need carpets. I know we may need walls. I know we may need all these things. But in the end, what I want you to be are pillars.
พระเจ้ารู้ว่าเรามีความต้องการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพรมจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าหลังคาแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นเสา
In heaven, that's what you will be. And on earth, that's what I want you to be. I want you to be these strong and stable members of churches that are able to support this ministry, that are able to serve this ministry.
ในสวรรค์พระเจ้าอยากให้เราเป็นเสาในโลกเช่นกันพระองค์อยากให้เราเป็นเสาที่จะเป็นที่รองรับเป็นกำลังสำคัญของคริสตจักร
And regardless of any storms, and regardless of any earthquakes or natural disaster, if everything and all is wiped out, you will remain.
ไม่ว่าจะมีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสามารถอยู่ได
้ And here's another idea that's pretty neat. Look at these pillars.Nothing is left except them, but the pillars they gain their strength from the foundation.
อีกอันนึงที่เราจะเห็นก็คือว่าเสาเนี่ยอยู่ได้จริงๆเพราะว่ามีฐานที่แข็งแรงฐานก็คือด้านล่างที่รองรับเสาอยู
่ And the foundation is something that we can look back to in regards to what we already saw, the Word of God, and not denying His name.
แล้วฐานที่เราพูดถึงนี่ก็คือว่าพระคำของพระเจ้าและการที่เราไม่ได้ปฏิเสธพระคำของพระเจ้า
It doesn't matter anything or all that you do if those things aren't there no foundation is found
ถ้าคุณทำทุกอย่างแต่ว่าคุณไม่มีฐานที่ถูกต้องไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น
So may this church continue to be a demonstration and an illustrationOf God building up, not just buildings, not roofs, not just the beautiful scenery with nature, but pillars, signs of strength, signs of people who are willing to sustain a ministry.
Hello, คริสตจักรเราเป็นตัวอย่างที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะเป็นเสาหลักนะครับสำหรับคริสตจักรอื่นๆทั่วไปที่สามารถที่จะมองเราเห็นว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
And may this continue to be true because we are relying upon the foundation, the foundation of Christ, His Word, and again, not denying His name, regardless of culture, regardless of language, regardless of environment.
เพราะเรามีฐานที่ดีคือพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ตาม
And in the end, it says, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
ในข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าใครมีหูให้ฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัส
And this last sentence, phrase rather, is repeated over and over again for all of these seven churches.
แล้วคำที่จะในข้อนี้เนี่ยจะพูดถึงบ่อยครั้งในทั้งจดหมายทั้งเจ็ดฉบับที่ไปถึงคริสตจักร
But this idea is not only being able to physically hear.
ไม่ใช่หมายถึงว่าการได้ยินด้วยหูเฉยๆเพียงเดียว
But really truly listen and being able to incorporate it into our lives.
แต่ว่าการเอาฟังแล้วนำไปใช้ปฏิบัติด้วย
So in essence, whoever has ears in their hearts and whoever has these spiritual ears, let them hear and put it into practice.
เราต้องมีหูฝ่ายจิตวิญญาณที่จะสามารถได้ยินแล้วก็เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตของเรา
Amen.
Amen.
I want to ask Paul to pray for all of us.
สถานการณ์พระบิดาเจ้าเรากับคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรามีโอกาสได้ยินพระคำของพระเจ้าที่เตือนสติเราหนุนใจเราแล้วก็ให้เราที่จะยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าที่ชีวิตเรานั้นจะติดตามเราไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีภัยธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะทำให้เราตื่นตระหนกแต่ว่าเรายึดมั่นในพระองค์เพื่อเราจะเพราะว่าพระองค์เป็นฐานที่สำคัญในชีวิตเราและที่เราจะเป็นเสาที่พระองค์อยากต้องการให้เราเป็นพระเจ้าขออวยพรที่จะก้าวไปในปีต่อไปนั้นที่จะอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในวัฒนธรรมต่างๆที่เรามีนั้นเรายึดมั่นแล้วก็ยึดในพระคำของพระเจ้าที่จะสามารถที่จะประกาศพระนามของพระองค์และที่ชีวิตเรานั้นจะติดตามพระองค์จนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาขออธิษฐานกับคุณพระองค์ในนามพระมหาสุริยเจ้าเอเมน